Hallå, ja.
Ja, hallå,
jag är Thomas Nätmar
här
på Målakor. Ja, hej det.
Hej.
Har du kikat på pinga?
Ja, då har jag fått kika lite. Jag skulle inte bruka en del timmar till på kvällen och morgon i morgon.
Du, jag sälter ett lydbomottak, vet du?
Ja, jag såg det. Jag hörde på det nettopp.
Och så kommer det fem minuter till ett lika långt ett med... som hvor det er både advokaten min, da var en advokat som jeg hadde, Tim i Halde Badane, og konsulenten som Ernst & Young tok av, Tom Hansen, som uttaler seg om hvem som har skyld i at Goodwill-beregningen ble satt ned med 1 million i forbindelse med at det ble laget en overdragelseskontrakt, hvor jeg skulle få et oppgjør for salg av mitt enkeltmannsforetak. Og da legger begge skylda på Ernst & Young. Og det får du jo... Vi kan godt gjenta det vi sa på lydbåndet da.
Har du sendt det nå?
Ja, jeg har sendt det, og det tar ytterligere 5-10 minutter før det kommer fram, for at jeg har bare sånn SIM-kort inn i PC-en her. Det sluttet å virke det trådløse nettverket på Bogstad Camping. Så derfor så går det 10 minutter før du har det fram.
Ja, men det kommer til å være her lenge, og det er
så lenge. Men det synes jeg er litt interessant, på grunn av at jeg har også sammenlignet med mye annet materiale som går i samme retning, men det kan man heller. Men tilbake til det første lydbåndtaket som jeg sendte, som du allerede har hørt på, så er det jo det at underskuddet var ikke en liten million. Det var, og jeg skal skrive ned alt dette ordet da, det skal jeg gjøre i kveld, i 5 minutter. Underskuddet var jo 5-6 millioner. Og så bare kreditorlista ved konkursen 6 uker etterpå. Den viste 5 millioner bare til leverandørene, men da var det ikke tatt med de feilsendte fakturene. Og det er jo... Ingen har bestritt at de feilsendte fakturene også var utgiftene til aksjeselskapet. Og det var heller ikke tatt med det vi skyldte i lønn og andre ting. Så underskuddet var jo... Det er jo helt sinnsvagt. Faktisk helt sinnsvagt. Altså, dette her kunne Ernst & Young ha sett. De feilsendte regningene var jo ikke engang med i regnskapet.
Og
det var bare delvis slik at de var med i regnskapet. Og det viser blant annet prosessskrivet 19. juni noen eksempler på de som ikke var med. Og et av eksemplene er Posten Norge, som har masse heldig tunge fakturer, som ikke ble tatt med i regnskapet. Og da kan du selv se, dette her ville jo Ernst & Young har oppdaget, hvis de bare hadde brukt noen sekunder på det. Og så komme og si til meg, Ernst & Youngs advokat sa til meg i tingretten, hvorfor handlet du ikke, Nils? Hvorfor tok du ikke handling? Men da sier jeg, når alle rundt meg bagatelliserer både feilsendte regninger og hvordan regnskapet går, at de sier at det går med en liten million i minus når det er minus 6-7 millioner, og når alle villeder meg sånn. Dette er ting som Ernst & Young ville brukt få minutter på å se. De ville ha brukt få minutter på å se det. Og dette mener jeg er relevant for saken, for jeg hadde ikke tenkt på dette her såpass mye.
Kan jeg spørre meg et spørsmål?
Ja.
Det som spør jeg, hvordan mener du at Ernst & Young skulle oppdage at det var mer enn en liten million?
Jo, på grunn av alle fakturene er jo nummererte i regnskapet, og ringpermene ligger der, og da ville jo de sett hvor galt periodiseringen var og sånt noe. En annen ting jeg tror er korrupt alle sammen, dere advokatene, så var det pasta, sikkert det. Men ok, stryk den siste setningen. Altså, ser dere ikke det da? At de kunne ha... Og hvis ikke, så kan du bare kontakte Økobel. Han er daglig leder i firma... Altså han Storsven, som er et av vittnene mine. Han sier blant annet, når det gjelder periodregnskapet i sin rapport, og han sier det, han har sagt det flere ganger, at Ernst & Young burde ha brukt bare 5 minutter på å se at for eksempel varebeholdningen ikke kan være den samme første i andre som første i første. 0-3. Når det er solgt vare for 870 000 og ikke kjøpt noe vare i samme periode. Og heller ikke varebeholdningen kan være helt lik I 7 måneder uten å forandre seg det hele tatt. Dette noe Ernst & Young ville ha brukt mindre enn 5 minutter på å se. Og en annen ting, det livsfarlig å ikke bruke advokater som ikke ser dette her, altså. Jeg blir så dypt deprimert av det, og jeg får depresjonen langt ned i halsen, altså. Hvis ikke du forstår dette her, jeg prater om noe. Don't fuck my brain, det bare sier jeg til deg. Hvis ikke du ser dette her, så... Unnskyld at jeg hard I kjeften, altså. Jeg har brukt 800 000 på dette her. Så hvis ikke du ser at en revisor kunne ha sett galskapen I regnskapet ved å bruke få minutter på det, etter at han har fakturert for kjempesummer, så du bortimot stokk dum, unnskyld at jeg sier det. Faen, altså.
Hva? Kan jeg få be om...
Ja, det kan du gjerne, for du kan være hard mot meg, jeg skal være hard mot deg. Du kan godt si til meg at dette her kunne revisoren ikke ha sett, men da skal du faen meg vite hva du prater om, altså. Det det jeg sier, og hvis du prøver også å si det.
Hvis jeg får lov til å si litt, ja. Grunnen til jeg spør at uansett hvordan vi, og hvilke argumenter vi fremlegger, så vil jo disse bli... Altså,
fotballen
vil jo prøve å bryte
det ned. Ja, da må vi finne en revisor som kan hjelpe oss med det, og så fastsette dette her. For det er som jeg sier, og det jeg sier helt tydelig...
Kan jeg bare
kommentere en ting med lydbomottaket, fra du har nettopp hørt på. Da sier altså Idar Hansen at det en bitteliten million I underskudd, og det ikke noe vitsig med akkord, det det han egentlig sier. Det ikke noe vits I, på grunn av at det en smal sak å komme ovenpå igjen. Men så egentlig, og så sier du at revisoren ikke kunne ha sett det.
Jeg sier ikke det.
Det revisoren kunne ha sett, at regnskapet var steingalt. Det var det revisoren kunne ha sett. Og hvis han, det hadde vært nok det, at han hadde sett, og da hadde jeg faen meg, da hadde jeg gjort noen handling med det. Men når jeg hele tiden får høre at jeg stokk dum, som alle andre sa til meg den gangen på lydbåndtaket, at jeg var stokk dum. Og at jeg måtte høre på de. Så både advokat Eide og advokat Pim sa, det begge advokatene mine. Ja, da, hva faen skal jeg gjøre for noe da? Og når daglig leder til og med sier at det en bitteliten, han første sa jo til å være kjempeoverskudd, han tok ut 50 000 I bonus. Og det det Økodel konsentrert seg om, de første kvartalet. Hvor han sier at det mellom en halv og en million feil, og revisoren burde ha sett det etter 5 minutter. Hvis han hadde glimt seg på det.
Kan jeg bare, jeg vil kontakte... Hva var
navnet
på den?
Ja, han sørlending, men han ikke lik alle de andre sørlendingene. Han heter Storsven, og han daglig leder I firma Økobel, og han var et av mine viktigste vitner I tingretten.
Ja.
Og han laget en rapport på 4 sider, som konkluderer med at det burde tatt Ernst & Young 5 minutter og se at periodregnskapet var steingalt. Og det burde...
Jeg bare får komme oppfølgingsspørsmål. Hvordan gikk det I retten,
sa han vittne? Nei, I retten så ble ikke det vektlagt. Det som ble skjedd I retten, skal jeg bare si veldig kort.
Ja.
Først så sa Ernst & Young at de ikke hadde fått fremlagt et periodregnskap I første kvartal. Og så endret de på forklaringen. Og så sa de at det ble fremlagt, men det var så dårlig at det ikke kunne revideres. Og så sier revisor Rolf Larsen I Kragerø, da skal den meddeles meg som eier I en revisorrapport nummer 1, at det steingalt. Og da bruker jeg uttrykkene til Storsven, for jeg en revisor som godt bruker, han bruker uttrykk litt om hverandre med revisor Rolf Larsen. Og begge to jævlig mye grei på regnskap. Og det skal vi nok få klargjort hvem av de to som sa hva, men det var Storsven som sa at det steingalt regnskapet. Og dette burde revisoren ha sett etter 5 minutter. Og revisoren skal, og da det henhold til revisor Rolf Larsen, og du burde være veldig opptatt av revisor Rolf Larsen. Du burde være veldig opptatt av han. Han har laget en faktarapport. Men Rolf Larsen sier at når det så grove feil at ikke periodregnskapet kan revideres, at det så stein dårlig at det ikke kan revideres, så skal det meddeles meg I form av revisorrapport nummer 1, og så et skriftlig nummerert brev. Og det en annen ting, altså hvis ikke jeg finner en advokat som forstår det, så har jeg funnet en nybegynner, og jeg har møtt en annen advokat etter at jeg har vært hos dere I går. Han hadde jobbet flere år hos KPMG som advokat. Og han sa at denne saken kommer til å avgjøres om hvorvidt du så dum at du velger en uerfaren advokat, og bruker bare en advokatfullmektig kanskje. og, eller hvis du så smart at du klarer å jobbe og få hjernen din til å finne en erfaring av lokalt. Det var det han sa. Og det er det jeg frykter da. At ikke folk gidder å høre på revisor Rolf Larsen eller Storsveen, som er henholdsvis revisor og, og daglig leder et regnskapsbyrå i Kristiansand. Men den første han er revisor i Kragerø. Og da, når det ikke blir vektlagt av noen av mine advokater tidligere, om det er Per Danielsen, eller om det er Ramstad i Frikk Langseth, eller om faen det er hvem det er, så er det tragisk for meg som heter Nils Pettersen. Og når nesten alle advokatene sier at de bare hjelper hverandre, og at det er så mye kameraderi at det svømmer, og alle andre rundt meg i denne rettssaken har jobbet i Ernst & Young, til og med advokaten min i Søgne, gikk inn på Sørlandet, han sa jo det allerede forrige års, så sent vi forrige års, etter at han hadde vært allerede. Og det er helt horribelt, altså. Han sa da du jobbet hos Ernst & Young.
Men hva har du noe til hans Storsveen?
Ja, det er... Nei, det har vi ikke hørt om noe, men det står på i rapporten, men det er jo ikke bilen å se på, for at det er slik at han jobber i et firma som heter Økodel, og du kan jo bare slå på internett, så finner vi numre.
Jeg kan finne det på internett.
Ja, Økodel, og det holder til i Kristiansand rett ved jernbanen, og han er daglig leder, og han har skrevet denne rapporten på 4 sider. Så... Faen, altså det. Nå har jeg brukt så mye penger på dette her, at jeg må bare be til Gud, altså at jeg finner en annen advokat som har peiling på regnskap. Det er så jævlig vanskelig, altså. Så... Jeg skal bare begynne å grine inni meg, altså. Jeg er så pisslei av dette her. Jeg vil bare vekk fra Norge fort som faen. Helvete, altså. Men nå må jeg være her enda 5-4 uker til. Jeg skjønner det, jeg må være her mot min vilje. Men jeg er så sikkert plass på meg, da. Jeg skal bare få til en dialog med regnskapsfører og regnskapsmann Storsveen og vittnet mitt, det viktigste av alle kanskje, Rolf Larsen, og så en dialog med kredittilsynet med Hamburg.
Jeg har kontaktet Rolf Larsen, det jeg ønsker, og jeg skal snakke med han etterpå. Jeg ønsker å snakke med Storsveen, og jeg skal...
Hvis du ser prosessskrivet av 19. så vil jeg påstå det at det er 2 andre vittner som har pekt seg ut. Og det er kredittilsynet, på grunn av de heftige rapportene som de har skrevet om lignende saker, som er et vedlegg av mitt prosessskrivet av 19.
Det er Hamburg,
ja. Og det andre er Turid Larsen, som var den sentrale regnskapsfiguren, hun var regnskapsfører for meg i 12 år. Og hun... var jo et samtaleevne i lydbåndopptak i november 02 med Ernst & Young på en time. Og det er et spørsmål om det selve det lydbåndopptaket, om vi kommer til å mase om det er riktig. Og derfor bare gir de den CD-en som de nekta å ta imot når de var i tingretten. Når de begynte å prate om at det kanskje ikke var riktig det utskriften var. Men Turid Larsen er uansett det siste vittnet. Jeg tror jeg er blant de 4 viktigste. Og hun har vært regnskapsfører de første 6 månedene i Bassengenport AS. Selv om jeg sa hun var for gammel, og jeg var alvorlig bekymret for hennes kvaliteter, og revisoren sa at jeg kunne bare slappe helt av og reise til andre enden av kloden. Altså, jeg kan ikke dokumentere hver bidige ord av det han sa, men jeg kan dokumentere mesteparten av det. Og han sa at jeg kunne bare dra til andre enden av kloden og slappe helt av, fordi han ville som revisor si fra fortløpet til Turid Larsen oppmål. Og Turid Larsen, hun vil kunne bekrefte, akkurat som Idar Hansen, han glemte han denne, han var jævla viktig vitten Idar Hansen også, Turid Larsen vil kunne bekrefte som regnskapsfører at Ernst & Young burde ha kommet på banen og aldri kommet på banen. Og det er en annen ting. Du nevner et vittne til. Han heter Idar Hansen. Han må stevnes inn som vittne. Og det må mange av de andre også, på grunn av at jeg tør faen ikke tro at vi møter. Idar Larsen er min verste... Nei, Idar Hansen. Ikke forveksle med Tom Hansen, konsulent som Ernst & Young forstår. Idar Hansen. Han dreier firmaet mitt konkursbevisst. Og han har fått et vanvittig stempel av en hel rekke personer etter konkursen og før konkursen. Han har gått konkurs 5 ganger, og han har blitt lynsjet av bobestyrerne og av myndighetene. Og han har robbet en masse mennesker og har vært en skikkelig kjeltring etter å ha gått konkurs 5 ganger. Han er konkursrytter nummer 1 av Norges mest beriktede konkursryttere. Men selv om han er slik, så har han sagt, og det viser mitt prosessskrivet 19. juni, han har sagt, at Ernst & Young lyver i retten når de sier at de tok opp dette med feilsendte regninger i september i et møte mellom Ernst & Young og han og meg. Og det blankt løgn, og det underbygges igjen av revisorrapport nummer 1, som kom så sent som 10. oktober, det burde ha kommet 1. januar, det kom 10. oktober, der det ikke står et eneste ord om situasjonen omkring det møtet han pratet om i september, hvor det var sentralt, hvis noe skulle ha vært sentralt, det der med feilsendtberegninger. Det ble ikke nevnt med ett ord i rapporten, og det en sterk indisi på at Idar Hansen vil snakke sant, når han i retten sier at Ernst & Young ikke på noe tidspunkt tok opp de feilsendtberegningene. Så en ting feilsendtberegninger, en annen ting hvordan jeg blir villig av hvor dårlig eller godt det går. Begge tingene for meg nesten like alvorlig. Det det jeg sier til dem. Så bare jeg blir kvitt gjelda mi, så kan jeg reise vekk fra det landet her, og bare ha min sønn og datter å tenke på. Det eneste samvittigheten jeg har, det hvorvidt jeg skal behøve å besøke de, og ikke ha noen samvittighet overfor noen andre norsk person, så jeg veldig fornøyd da. Hvis du kan hjelpe meg å komme vekk fra det landet her, uten å være nedgjengelig av gjeld. Og så en situasjon til, jeg var nødt til å nevne veldig kort. Jeg snakket med namsmannen i Arendal på fredagen, og han sa at han ville den 13., og det onsdag 13., siste dagen vi kan levere bevis og vittner, at han ville stille med en svær liste når den gjelden jeg har fått. Og så må vi ha vittner, som jeg nevnt 25 vittner til, men vi har vittner som har peiling på psykologi, psykologer, som kan si at på grunn av at jeg har blitt bombardert med brev og telefoner fra 50 forskjellige kreditorer bare i Lindorf, for de bruker 50 forskjellige saksbehandlere av alle de kreditorene mine jeg har i Lindorf, og de bombarderer meg med telefoner og brev, så det bare overrøser postkassa mi, slik at jeg ikke, og da mener jeg psykologen, at jeg ikke vil være i stand til å ivareta mine fortløpende interesser, det vil si vanlige regninger. Blant annet så har jeg skylder jeg årsavgifter for 4 år på biler som ikke har vært brukt på 4 år, på 3 biler. De har ikke vært brukt på 4 år. Og dette her, det sier jeg, altså, det følgeskader. Og dette en psykolog som har greie på at livet mitt har blitt ødelagt. Og det finnes en herzog i Oslo som har rimelig god greie på det. Og så har jeg nevnt et par andre i prosessgruva 19. som har ordentlig god greie på hva frykt kan føre til. Og hva det kan føre til at det blir neddynget i gjeld. Det står jo egentlig ganske godt forklart i visse avisartikler på folk som er eksperter på det. Og det jeg sier, at det kan dommerne ingenting om, sannsynligvis kan det ingenting om regnskap heller. Så hvorvidt man skal ha en skikkelig sakkyndig, eller om man skal ha noen andre, om det holder med Rolf Larsen, det skal ikke jeg ha sagt, det er opp til advokaten å finne ut av. Så jeg har nevnt noen del vittner her, og jeg gidder ikke å nevne Rolf mange ganger heller. De fleste av de har nevnt i prosesslivet mitt. Jeg tror jeg har trukket fram noen av de rikeste. Men jeg har ikke snakket om Tom Hansen, annet enn at det kommer et lydbåndopptak, hvor det snakk om å underbygge påstandene til Rolf Larsen, som du har snakket med tidligere i dag. Hvor Rolf Larsen i sitt faktarapport har poengtert som et av punktene at det feil i goodwill-beregning med 1 million, og det lydbåndopptaket du får nå hvert øyeblikk, det ikke godt utsendt å se, nei, men det ligger i utboksen. Men det vil da legge skylda på Ernst & Young, og det både advokaten min og konsulenten om Ernst & Young har plukket ut. Selv om konsulenten om Ernst & Young har plukket ut, sier han mellom barken og ven, er kjempefornøyd for den jobben han fikk. 210 000 av mye penger for 5 år siden, for å være her i 6 uker. Og sier at han helst ikke vil gå mot Ernst & Young, så gjorde han det på lydbåndet. Men så har jeg etterkant, etter lydbåndet for 2 år siden, så har jeg saksøkt han, og da har han fått meg opp i bransjegruppen, så jeg har saksøkt han. Og det derfor lydbåndopptaket som sier eksplisitt at det feil i goodwill-beregningen, blir mer sentralt igjen, enda et lydbåndopptak. Ikke bare det du fikk i går, men det du fikk det du kommer til å få om kort tid, for nå løper om det folk ut her internett. Så da må gå kort tid fra deg for å starte opp igjen til du får det. Men det svarte ikke opp meg, for å si det sånn da. Og nå har kommunikasjon skal ikke stoppe meg generelt. Jeg skal bare si det veldig kort da. Jeg har satt meg inn i det, at nå kan jeg sitte fra Filippinene og ringe, og det har jeg prøvd. Jeg har vært med og prøvd det. Både med IP-telefon og Skype-telefon. For en slik og ingenting, og det gode forbindelser. Nå har jeg leid meg leilighet der nede. Nå kan de komme og true meg advokaten min også har trua med at han hadde en skytevåpen hjemme. Han på leide. Og jeg måtte passe meg for han. Nå kan de bare prøve oss å true meg, om de heter Ernst & Young, eller hva faen de heter. Eller Brysgaard advokat. De kan prøve å fortsette å true meg. Men det kommer til å slå tilbake på dem. For advokaten Brysgaard har trua meg, og det er advokaten min eide også. Jeg har tre forskjellige advokater, eide en av de, den gangen for 3 år siden.
Ja.
Det er 5 år siden. Og noen av de menneskene er direkte ufyselige mennesker. Og det er greit nok. Jeg er ikke mer ved enn at de må først finne meg, da. Og så må de prøve å engasjere noen. For at det er stygge folk jeg prater om. Nå kommer jeg litt på sidelinjen igjen, og det er det som er farlig. Så at jeg blir i dårlig humør, og når jeg blir i dårlig humør, da mister jeg litt av kontrollen av hodet mitt. Men Pål Eide, han har jeg forsøkt å saksøke. Skal jeg si deg hvorfor Pål Eide? Fordi han sa til meg, gjentatte ganger. Det angår saken. Han sa til meg, selvfølgelig betyr det ingenting at leverandørene stilte fakturaene til deg privat. For det er aksjeselskapet som disponerer. Det sa han i oktober 03, midt under AS-et. Så du skal bare slappe helt av. Og nå må du faen meg høre på meg. Ikke tenk på det med feilsendte regninger, sa han til meg. Og så sa han, du bør gå personlig konkurs, du bør separere deg fra din kone, og du bør holde deg til Idar Hansen etter konkursen. Det han sier er sinnssyke ting. Jeg prøvde å forklare deg at han hadde svindlet en hel masse penger. Folk, han har gått konkurs 5 ganger, han er skikkelig drittsekk. I henhold til Mette Akenhausen, advokat i Larvik, og masse andre folk. Masse andre bobestyrere. Og mennesker som har lurt ham. Og så sier advokaten min, han må holde deg til. Og du må ikke tenke på feilsendte regninger, for det får ikke noe betydning, det er aksjeselskapet som hefter. Dette angår Ernst & Young. For Ernst & Young bare skylder meg for at ikke jeg har gjort ordnet opp henne.
Ja.
Men alle rundt meg, regnskapsføreren, daglig lederen, advokaten min, de prøvde å banke inn i huet, som Lillebåndtaket viser, at jeg ikke skal gjøre noen ting med hverken hvordan firmaet går, for det er bare en liten million underskudd. Og det kan de fortsette opp, som han sier. Eller jeg skal ikke gjøre noen ting med feilsendte regninger, eller noen ting, jeg skal bare slappe helt av, for dette her skal de ordne opp i. Og så kommer Brysgaard i Ernst & Young og sier at jeg er en drittsekk, som ikke foretar nødvendige handlinger for å rette opp ting. Men det er greit nok. Hvis underskuddet er 7 millioner, jeg får høre det er en liten million. Og han sier at han skal fikse det fort. Ja. Da er ikke det de samme reaksjonene og planene inn i mitt huet som det ville vært hvis en hadde sagt til meg at nå er det 7 millioner underskudd. Vil du beholde folka? Nei, da drar du til helvete, vil jeg sagt til de folka. Hvis jeg har ordnet med firmaet mitt er minus 7 millioner, for jeg har hatt 1,3 millioner i overskudd 4 år etter hverandre. Og hvis jeg har blitt ødelagt på så kort tid. Dette har Ernst & Young lovet fortløpende gjennom hele året, at de skal kikke på regnskapet og si fra hvis ikke regnskapet holder mål. Og de er veldig opptatt av å kunne vurdere daglig leder, har de sagt på lydbåndtaket. Det eneste jeg skal gjøre er å motta rapporter med gjennom hele året, så at de ser at alt foregår som skal. Dette er ikke noe å diskutere. Ernst & Young har loppet meg for 3 ganger så mye som er det som er normalt. Via seg selv og konsulent Tom Hansen. Og de har visst om svakhet i mitt kunnskapsnivå. Og det er ikke noe snakk om at kredittilsynet ikke vil bekrefte det. For det kan være så lenge på bordet det lignende avgjørelser. Hvor de sier at revisoren skal, når han vet at konsulenten er svak i hodet sitt. Da skal de være aktsomme ekstra. Dette er ikke noe å diskutere, det er elementært. Og dette her vil kredittilsynet bare se det på prosesskrivet mitt av 19. juni. Der er det et visst eksempel på hvordan kredittilsynet tenker. Med hensyn på hvordan de passer på revisorene. Så jeg hørte Rolf Larsen bare riste på huet. Og jeg har blitt rådet til å gå til media om dette her. Jeg har andre advokatene røstet på fredag. Men jeg sier at jeg ikke er i stand til å fremføre saken, for jeg er alt for intens. Jeg er alt for forbannet. Derfor så kan ikke jeg klare å fremføre saken. Jeg er avhengig av å finne en erfaren advokat. For jeg er blitt forbannet på Ernst & Young. For jeg vil ikke gå med på det, at jeg skal miste hus og hjem. Overhovedet ikke, og derfor så har jeg flyttet til andre enden av kloden. Og da får de finne på å vente og se hva som skjer derifra. For jeg har ikke tenkt å gi meg etter 5 år, hvis noen tror det, så er det stokk dumme. Hvis noen tror at jeg gir meg etter 5 år, så er det helt på bærtur, altså. Jeg har alt for mye energi til at noen kan knekke meg. Det er ikke sånn det gjøres, men det er ikke sånn det gjøres. bare påføre meg en million I utgifter I advokatutgifter, så har jeg knekt. Overhovedet ikke. Langt, på langt, nei. Ja, men det det, det derfor jeg reiser vekk fra dette forbannet hele drittlandet her. Det at jeg skal ta vare på meg selv.
Men, ja. Nå skal jeg ta og ringe opp igjen, Rolf, og så...
Jeg har ringt til Storsveien nå, så prøv å tenke litt over de vitnene dine. Og så hører jeg på siste lydbåndsaken hvem som har skylda I at Gudvig ble satt ned med en million. Og det kan jeg bare si, verdien av mitt firma, I og med at det hadde gått så godt I så mange år, den knyttet opp mot kunderegistret, som siste lydbåndsaken du får om en kvarter vil vise.
Ja, det
har
jeg ikke lyst til å skjønne.
Og det ikke noe Ernst og Jon kan komme og si, at verdien av firma ble satt ned på grunn av at jeg betydde alt for firma. Firma sto og falt på meg. Ja, men det en annen liten ting assosiasjonen jeg får da. Når jeg 1. februar 03 sa at man må permittere alle sammen her midt på vinteren, jeg trenger det ikke. Det sier seg selv da, at jeg trenger ikke ha 300-400.000 eller månedlig lønnsutgifter om vinteren. Det ødela firmaet mitt, det. Det budsjettet til Tom Hansen som han lagde, som Ernst og Jon hadde klokkart på Tom Hansen, han skulle lage budsjett. Det var sinnssykt med 300-400.000 lønnsutgifter om midt på vinteren. Og Tom Hansen sa det selv. Og Ernst og Jon sier jo selv, på grunn av at jeg var sånn, at jeg trengte ikke noen av de andre. Firmaet sto og falt på meg. Jeg trengte ikke noen av de andre. Da motsier det seg selv, da. Altså, verdien... For det første så var jeg jævla flink til å selge basseng, og det jeg ennå. Jeg har solgt noen 30 stykker på kort tid. Jeg ikke ødelagt ennå, skjønner jeg. Det har jeg gjort på grunn av at jeg har vært oppe I en bølgedal. Jeg har ikke vært langt nede. Jeg har klart også å være oppe enn noen få uker. Så jeg har ikke kommet så langt ned, som jeg har vært mange ganger. Men det kan... Firma, det kunderegister, og så det Nils Pettersen. Når du har, skal jeg bare si det veldig kort da, som lydbåndpakke vil vise, veldig, veldig kort. Når et aksjeselskap overtar verdiene og slipper garantiansvaret, for garantiansvaret det store, stygge, når du har 15 års garanti på 4000 basseng, som ryster etter 10 år, da det et problem. Når aksjeselskapet overtar bare fordelene, og overlatte alt til meg privat, som Ernst & Young sørget for skjedde. Alle garantiforpliktelsene ligger på meg, men alt salget og alt som skal være fordelig skal være på aksjeselskapet. Da sier det seg selv at under en forutsetning, nemlig at du har en person som vet å drive et firma, altså ikke en person som har gått konkurs 5 ganger, eller bare sviktet overalt, byttet jobb 80 ganger eller gått konkurs 5 ganger, Når du har de rette forutsetningene, normale, flinke forretningsfolk, og du ikke har garantiansvaret for 4000 basseng, men du har alle kundene, kundeporteføljen, da kan du gjøre kjempestore penger, og verdien ikke 1 million på Gudvil. Den 2-3, men det ble satt ned til 400.000 av Ernst & Young. Så dette her noen av de styggeste folkene jeg vet om med Ernst & Young. Han tok 30.000 for å være vittne 20 minutter mot 20.000 lukken, mot regnskapsføreren som jeg gikk mot Bodin. Og min egen advokat, han sa først I forrige års at han hadde jobbet hos Ernst & Young. Så når det var Ernst & Young som tok ut Bodin, så skjønner jeg at han kan legge sammen to og to her. Så han kunne ikke hjelpe meg mot Ernst & Young. Ernst & Young har plukket ut alle rundt meg. Daglige ledere, konsulenter og alle. De har full kontroll og alt hele veien, og de har bevisst gått inn for å loppe meg for penger. Det uten, og de har vært klar over at jeg har lavt kunstansnivå. Det kan ikke komme og si noe annet, for det har jeg på lydbånd.
Hva har du på lydbånd?
At jeg har et lavt kunstansnivå. Med regnskap. Ja.
Det blir jo også påpekt I den... samtalen I november 2002, så det øker akkurat
med spektet selv. Men ikke kom meg og si at Ernst & Young ikke skulle ha gjort noen ting. Og at eneste oppdraget, det de sa I retten da, mot Bobin, var at det eneste oppdraget de hadde, det var årsregnskapet. Men hvorfor fakturerer de da 130.000 for helt andre ting? Eller 150, eller var det 180?
Men ble ikke dette tatt opp I tingretten?
Nei.
Jo, ikke det.
Nei.
Hvorfor, eller bare litt?
Nei, på grunn av at det en helt uerfaren advokat, nesten nybegynner.
Ja, hvilken av de var det?
Håvard Amstad I Flik Langseth. Nå heter det bare Langseth.
Ja, det.
Han var advokat, ja. Han lagde en notat til etterrettssaker, for han hadde dårlig samvittighet, som han sa til meg. Og det har jeg fått på CD her i fredag. Notat, dom, anke, står det på den. Ja, jeg husker det. Mm. Jeg sier litt av de tingene han skrev i notatet, kunne han faen meg tatt opp i rettssaken, kunne han ikke det, i stedet for å skrive det rett etterpå?
Jeg kan ikke uttale noen utlører av dette, men jeg er enig at hvis han hadde noe viktig på hjertet da, så...
Og en annen indikasjon er jo han dommeren som satt opp selve anken, når han går hen, og du har selv sagt at den så bra ut anken. Det er pussig at Oslo tingrett skal stille med en dommer som kritiserer han Aslak Førde, han tingrettsdommeren som dømte meg hjertelig om. Og ha så sterk sympati for meg.
Ja. Det skal vi se om det er til å se på den der du snakker. Men du, nå tror jeg kanskje må ringe til Rolf før det blir
feil. Ja, det er fint det. Ja, nå snakker vi i morgen da. Eller når det passer. Bare ring når det passer.
Jeg ringer nok ganske, ja, ikke for sent i morgen
i hvert fall. Ja, det er greit.
Jeg kommer til å gå gjennom litt i morgen også, og...
Men det kan jo være at jeg bør reise hjem tirsdag kveld. På grunn av at... Hvis det er viktig at jeg skal møte namsmannen, han presset meg jævlig hardt. Du må komme på onsdag, sånn. 13. For å få den og... Du må skrive under på at du har tapt noen rettssaker. At du har mottatt det, liksom. Og så må du få den oversikten som viser jævla stor gjeld som du har fått. Men så sa han da til advokaten min, sønn, du må stå på mot Ernst Jørgen, sånn. Nei, sønnen hans var advokat, så han visste hvordan problemer jeg hadde. Så jeg måtte bare stå på sånn. Han skulle ikke røre meg før jeg var ferdig med rettssaken mot Ernst Jørgen. Det har faktisk 3 år nå. Og derfor jeg får lov å drive firma.
Nei, men da snakkes vi i morgen.
Ok. Jeg skulle vært i media også, det sa han andre advokaten. Så jeg hadde ikke navnet han enda, men jeg ble spent på om han helt tatt vil ta saken. Og det er jo statistisk, så er det vel egentlig under 50% sannsynlig. Okej, men då hör jag från då alltså.
Vi ska ta med imorgon.
Ha det bra, tack för hjälpen.
Okej, då är det hyggligt. Ha det bra.